Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36.
弟兄姐妹，今天我们要思想的经文是从约翰福音第八章第30到36章。
Tema yang diberikan kepada saya adalah Unleashed from Lies.
给我的题目呢就是从谎言解脱。
Artinya dilepaskan dari kebohongan-kebohongan.
就是从谎言中解脱。
Ini tema yang unik, saudara.
这个是一个很独特的题目。
Bisa dilihat dengan perspektif yang sangat besar sekali.
我们可以是从大范围来看这个新闻。
Tapi bisa dibahas di dalam hal yang sangat spesifik.
也可以具体的讲解这个新闻。
Saya menemukan ayat-ayat ini bisa membicarakan tentang hal ini, saudara.
我发现这些经文就是能讲解这些事的。
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, lalu kemudian Grace akan membacakan dalam Mandarin.
我会用英语读这些经文，然后翻译会用中文读。
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka."
Yesus说这个的时候，有许多人信他。 耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得自由呢？” 耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”Saudara,
salah satu keahlian kita orang berdosa itu adalah keterampilan berbohong.
我们是做罪人最擅长的就是撒谎。
Keterampilan ini bertambah kuat bersamaan dengan umur kita, bisa jadi.
也很可能我们随着年龄的增长，我们这个撒谎的能力啊就越强。
Kenapa demikian?
为什么呢?
Karena memang sering kali kita praktikkan, saudara-saudara.
因为我们是经常做的。
Robert Feldman, seorang psikolog, menulis buku berjudul The Liar in Your Life. The Liar in Your Life.
有一个心理学家 Robert Feldman 他说， 就是你生活当中的骗子。
Dia melakukan penelitian tentang orang-orang yang berbohong.
他是研究撒谎的人。
Dia menemukan dalam penelitiannya bahwa manusia itu berbohong dalam 10 menit 3 kali.
他发现了人是在10分钟之内撒谎了3次。
Bahkan beberapa orang di dalam penelitiannya dalam 10 menit 12 kali bohongnya.
甚至有一些人在这个10分钟之内呢撒了12次的谎。
Jadi kalau saya mengambil yang umum, rata-rata rupanya orang setiap 3 menit dia bohong sekali.
所以呢，总的来说，如果我就总结一个人是一分钟。
Dalam 3 menit sekali berbohong.
在3分钟之内撒了一次谎。
Apakah ini juga terjadi pada kita yang beribadah hari ini?
我们当中有没有这样的呢?
Bisa jadi, saudara.
很有可能啊。
Hanya kita yang tahu.
只有我们知道。
Dalam proses kita bertumbuh sebagai seorang murid, kita berusaha untuk enggak bohong.
在我们作为信徒的成长当中呢，我们是努力的想不撒谎。
Kita berjuang supaya terbebas dari kebohongan.
我们努力从谎言解脱。
Tapi kita terbiasa berbohong.
可是我们已经习惯了撒谎。
Kita memakai kebohongan untuk berbagai tujuan.
我们用了这个谎言，到达自己的目的了。
Kita berbohong untuk mengarahkan pikiran orang tentang kita.
我们是用谎言来驱动别人对我们的思想。
Supaya orang berpikir seperti apa yang kita ingin orang itu pikirkan tentang kita.
让别人想我们，让别人按照我们的想法想我们。
Jadi kita bohong untuk kepentingan diri kita sendiri.
所以我们为了自己的利益而撒谎。
Tapi seringkali kita juga berbohong demi kepentingan orang lain.
可是有的时候我们是为了别人的利益而撒谎。
Pasti dalam hati Bapak Ibu sekalian juga berkata, aku suka juga bohong supaya orang lain gak sakit hati.
你们当中可能会想，我也是经常撒谎，这不是为了让人，为了不得罪别人吗？
Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya membawa beberapa mahasiswa STTAA mendampingi mereka ke Korea Selatan.
我几年前呢，带着升学院的学生来到韩国。
Waktu itu memang ada program kalau mahasiswa sebelum mereka wisuda, mereka dikasih kesempatan untuk semacam studi wisata ke Korea Selatan.
就是当时毕业典礼之前呢，学校给机会让他们去外国留学。
Di sana kami mengikuti berbagai kegiatan gereja.
我们在那儿参加了教会很多活动。
Seperti misalnya ibadah subuh ataupun juga kelompok kecil, saudara.
就好像是凌晨的聚拜，或者是小团体、小团体。
Dalam satu kesempatan kami ikut kelompok kecil dengan ibu-ibu orang Korea nih, saudara.
有一次机会呢，我们是跟韩国的妇女们参加小团体的。
Saya bersama dengan 3-4 orang mahasiswa saya waktu itu.
我是跟3-4个大学生。
Jadi sebelum kelompok kecil dimulai, kita makan siang, saudara.
那在团契开始之前呢，我们吃午饭。
Yang punya rumah seorang ibu yang begitu bersemangat sekali menceritakan masakannya, saudara.
就是那个家的主人呢，是一个妇女，一个女士，她是很热烈的介绍她所做的饭。
Dia masak masakan khusus chicken soup buat kita.
她做了特别的一个鸡汤给我们。
Lalu semua kami mencoba di mangkoknya masing-masing, saudara.
然后他给了我们碗，我们就在自己的碗尝试。
Saya coba itu sup.
我也尝试了。
Si ibu itu dengan semangat sekali dia bertanya sama saya, enak gak? Masih soyo? Katanya begitu.
他很热烈的跟我说好不好吃呢？我问。
Masih soyo itu enak, enak kan gitu. Lalu saya menjawab juga dengan semangat, masih soyo, saya bilang.
然后我也是很有精神，很热烈的说好吃啊。
Padahal itu chicken soup yang paling buruk yang pernah saya coba, saudara.
其实那个鸡汤是我吃过的最难吃的鸡汤。
Makan chicken soup kayak gitu saya membayangkan makan sama ayam.
我喝这个鸡汤的时候，我就想象自己是跟鸡一起吃。
Rasanya amis sekali seperti ayam hidup, saudara.
就是有腥味，就像闻的鸡的味道。
Saya sesungguhnya enggak tahan makan itu.
我其实喝这个鸡汤真的很受不了了。
Tapi kan saya tamu ya.
可是我是客人。
Orang Indonesia lagi.
而且我是印尼人。
Baru sekali ketemu pula.
我也是第一次见他。
Ya tentu saya bilang masih soyo, saya bilang.
那肯定我说好吃啊。
Saudara, saya tidak enak sebenarnya dengan kebohongan itu.
我撒了这个谎，心里很不舒服的。
Tapi memang berbohong itu sudah menjadi social skill, saudara.
可是这个撒谎呢，有时候是人睡觉的一个能力。
Orang tua kita juga ngajarin kita berbohong。
我们的父母也教我们撒谎啊。
Nanti Tante Meli datang ya, bilang mama nggak ada。
就是以后 Meli 阿姨来的时候就说我不在。
Suka begitu ibu。Bilang mama nggak ada, katanya begitu。
说妈妈不在。
Kebayang nggak saudara berapa lama kita berlatih berbohong seperti itu?
能想象 的出来吗？就是我们多长时间练习这个撒谎的能力呢？
Jadi berbohong itu bukan saja keterampilan sosial, tapi juga keterampilan berkomunikasi.
所以这个撒谎呢，不但是我们睡觉的一个能力，而是也是沟通的能力。
Kebohongan itu juga atau berbohong itu juga keterampilan untuk bertahan hidup, saudara.
是生存的技术。
Kita bohong untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan.
我们是为了拿到我们想要的而撒谎。
Kita bohong untuk sesuatu yang kita takut kita dapatkan.
我们为了我们因为害怕得到一些东西，我们撒谎。
Bahkan justru kita jadi percaya dengan apa yang kita bohongin itu, saudara.
然后我们也就信了自己的谎言了。
Kita sendiri memberikan ruang kepada kebohongan itu.
我们给谎言一个空间。
Saudara, sebenarnya mendapatkan tema ini agak susah buat saya.
其实我得到了这个主题，对我来说比较难。
Karena sesungguhnya bicara kebohongan itu adalah sesuatu yang luas sekali.
因为说起谎言。那是一个很大的题目，很大范围的。
Tadi saja waktu saya minum kopi, beberapa orang datang kepada saya.
刚才我喝咖啡的时候，有一些人来到我面前。
Bu, gimana bu? Kalau waktu Nabi Nathan dia berbohong juga bu, katanya begitu.
他说，那纳丹先知撒谎的时候怎么办呢？
Bu, gimana kalau kita berbohong untuk kebaikan, katanya begitu.
我们如果是为了为了别人的好处而撒谎怎么办呢？
Jadi memang kebohongan itu sesuatu yang luas sekali, saudara.
所以这个撒谎呢，范围挺大的。
Itu adalah isu yang besar sekali beroperasi dalam hidup kita。
其实是一个每天常常存在在我们的生活里的。
Sekarang saya ingin mengajak anda untuk melihat lebih dekat suatu kebohongan yang berbeda。
现在我呢要让你们看到一个不一样的谎言。
Sesuatu kebohongan yang kita tidak tahu itu bohong。
一个我们不知道那个谎言就是谎言。
Kita tidak tahu itu kebohongan, maka kita meyakini kebohongan itu.
当我们不知道这是谎言的时候，我们就信了这个谎言。
Kalau kita tahu itu bohong, tentu kita tidak akan meyakininya.
如果我们知道这是谎言，那肯定我们会不信的。
Tapi justru kita tidak tahu itu kebohongan, itu begitu kuat di dalam pikiran kita.
那个是因为我们不知道这个是谎言，所以它已经扎根在我们的思想里了。
Justru Iblis itu tahu kalau kebohongan itu adalah isu penting di dalam hidup kita.
Satan 就是知道这个谎言呢，撒谎是我们重要的问题。
Kebohongan itu adalah sesuatu yang terus-menerus kita perjuangkan untuk lepas darinya.
这个谎言是我们一直努力争取要摆脱它。
Maka iblis menggunakan kebohongan untuk mengikat kita.
所以呢，撒旦他用谎言束缚了我们。
Iblis menggunakan kebohongan untuk menguasai kita。
撒旦他用了谎言来掌管我们。
Saudara Yesus mengatakan hal ini di pasal yang sama di ayat 44。
耶稣在这段经文第44节说了。
Dia berkata tentang iblis, katanya gini, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta。
他说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲。
”Jadi dia memakai dusta untuk mengendalikan kita, saudara.
就是他用了谎言来掌管我们，主宰我们生活。
Tapi kita juga memberikan kesempatan untuk dusta itu bekerja dalam diri kita.
可是我们也给了这个谎言机会来操控我们的生活。
Dalam kisah kejatuhan manusia dalam dosa ada kontribusi dusta di dalam narasi itu.
在一个Kejadian 1 ayat 3它是有谎言的一个贡献在里头。
Ya, dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, Iblis berkata begini, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?
在创世纪第三章第一节，耶和华神所造的唯有蛇比一切的活物更精华。他说神岂是正说不许你们吃园中所有树上的果子吗？
Itu perkataan dusta, saudara.
这个是一个谎言啊。
Karena Tuhan tidak pernah bilang begitu.
因为主没有这样说过。
Tapi iblis menyajikan dusta dengan nada yang begitu meyakinkan.
可是魔鬼呢，用信服了我们用这个谎言。
Padahal Allah mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
其实神说，这个园中所有的树，你可以自由的吃它的果子。
Hanya satu yang tidak boleh.
只有一个不行。
Jadi iblis sebenarnya sedang mengarahkan pikiran perempuan ini dengan dusta.
所以魔鬼呢在这是驱动这个女人的思想来信这个谎言。
Awalnya perempuan ini masih bisa menjawab, saudara.
一开始这个女人她还可以回答。
Tapi lama-lama dia mendengarkan dusta itu.
可是慢慢的她就听进把这个谎言听进去了。
Bahkan perempuan ini hanyut di dalam dusta itu.
然后就信了这个谎言。
Kemudian kebohongan ini mengarahkan dia, mengarahkan manusia untuk melakukan apa yang memang iblis inginkan.
然后这个谎言呢，驱动人做了魔鬼想要人做的事情，
yaitu melawan Allah.
就是对抗上帝。
Saudara, kebohongan itu menjadi sangat powerful sekali.
那这个谎言就变得很强了。
Kenapa itu powerful?
为什么这个谎言就变成那么强呢？
Karena memang kita mempercayainya.
因为我们信了他。
Kita memberikan tempat pada kebohongan itu.
我们给这个谎言空间。
Hawa mendengarkannya.
Hawa 听进去了。
Bahkan Hawa dwelling, tinggal di dalamnya.
那Hawa就常住在这个谎言中。
Saya kasih contoh lebih dekat, saudara.
我给一个比较近的例子。
Bulan Juni lalu kami mengadakan retreat remaja.
6月呢，我们是有一个星期五 retreat.
Diadakan di kampus di STT Amanat Agung, saudara.
在神学院的大学.
Saya memimpin sesi terakhir, malam terakhir di acara retreat itu.
我是带领了最后环节.
Waktu saya sudah mulai khotbah, saya minta kepada 120 anak-anak remaja ini, saya bilang, silakan kamu turun ke bawah ke kelas-kelas.
然后我讲到的时候，我跟大学生们都说，请你们下去到课堂上。
Mereka diminta untuk masuk ke dalam kelas-kelas.
让他们进课堂上。
Di kelas-kelas itu kami sudah men-setting ruangannya penuh dengan berbagai tulisan, saudara.
我们已经布置了这个课堂满的文字的。
Ada banyak tulisan dan ada banyak gambar.
很多文字也有很多图片的。
Kami minta mereka, saya minta mereka supaya ketika melihat, coba kamu lihat apakah tulisan-tulisan itu sesuatu yang akrab dengan kamu.
然后我们跟他们说，你看这些文字，这些图片有没有你觉得熟悉的？
Saya minta mereka mengidentifikasikan apakah perkataan-perkataan itu sesuatu yang kamu banget.
我让他们识别，让他们看这些文字是不是就是你啊？
Dan setelah melihat kalimat-kalimat itu, maka mereka boleh ambil kertas-kertas yang isinya kalimat-kalimat itu, saudara.
然后看到了这些文字，他们可以拿一张纸，纸里纸上写的这些文字。
Di mereka masuk dari satu kelas ke kelas yang lain.
然后我们是从一个课堂进到另外一个课堂。
Setiap kali masuk satu kelas, mereka memperhatikan kalau ada kata-kata yang mereka pernah dengar buat mereka, mereka ambil kertasnya.
然后每一次进课堂的时候，他们就看有一些文字是他们听过的，然后就拿了这个文字的纸。
15 menit saya menunggu di chapel di atas.
我在教堂等了15分钟。
Lalu setelah 15 menit masing-masing mereka naik lagi ke atas, masuk ke ruangan chapel.
然后15分钟之后呢，他们又开始进教堂了。
Tidak ada yang bicara, saudara.
没有人说话。
Enggak ada yang ngobrol.
没有人聊天。
Mereka begitu serius.
他们是很严肃的。
Di tangan mereka begitu banyak kertas-kertas kecil yang isinya tulisan-tulisan.
他们手上有很多纸条，都写着那些文字。
Bahkan kemudian mereka duduk dan mereka berlinangan air mata.
后来他们就坐着流眼泪了。
Saya belum khotbah, dia udah nangis.
我还没有讲到，他们已经哭了。
Saudara tahu kenapa?
你们知道为什么吗？
Di tangan mereka begitu banyak ada tulisan-tulisan, tulisannya ini.
在他们手上有这些个文字。
Ini yang dikatakan, kamu anak tidak berguna.
这就是你是无用的孩子。
Kamu bodoh.
你很笨。
Kamu enggak akan pernah berhasil.
你是不会成功的。
Kamu selalu gagal.
你总失败。
Kamu selalu menyusahkan hidup orang tua.
你总是让你父母很为难。
Dengan kertas-kertas di tangan mereka yang penuh itu, saya berkhotbah.
我给他们讲到，就是他们拿着这些纸上。
Setelah saya berkhotbah, saya mempersilakan mereka kalau ada yang mau didoakan untuk maju kepada saya.
我讲完了之后，我请他们，如果有什么需要我为他们祷告的，就来找我。
Lalu mereka maju satu demi satu dan mereka juga pergi kepada dosen-dosen yang lain, saudara.
然后他们一个一个的来找我，也找别的老师。
Satu persatu tidak ada yang berhenti mereka menceritakan apa yang mereka pikirkan tentang tulisan itu.
那么一个一个的来说，他们对这些文字想什么？
Mereka percaya sekali bahwa mereka adalah anak yang tidak berguna.
他们真的信了，他们就是无用的孩子。
Mereka berpikir bahwa mereka adalah anak yang bodoh.
他们想他们就是很笨。
Dan semua kata-kata itu adalah diucapkan oleh orang tua mereka sendiri.
那这些文字是他们的父母亲口对他们说的。
Ada seorang anak mengatakan, Mama, saya selalu mengatakan kepada saya, kamu ni anak tidak berguna.
有一个人说，我妈总是说我，你是个无用的孩子。
Papa saya mengatakan kamu tidak akan pernah bisa berhasil.
我爸爸说我是不会成功的。
Saya capek lihat kamu.
我看你都累。
Lebih baik saya tidak punya anak daripada seperti kamu.
我有你这样的孩子，还不如没有孩子呢。
Saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh anak-anak itu hidup masa remajanya percaya akan kata-kata itu.
你们可以想象，这些年轻人在他们的生活里头，他们就信了这些话，在这些话里面活着。
Dan itu keluar dari orang-orang dekat.
而这些话是他们最亲近的人说的。
Itu keluar dari mulut orang-orang di sekitar dia.
是他们周围的人口中所说的。
Saudara, dalam hidup orang Kristen atau murid Kristen sangat mungkin sekali kita mendengarkan firman Tuhan tapi kita enggak mempercayainya.
我们作为基督徒呢，很可能我们听了神的话语，可是我们都不信。
Kita mendengarkan segala pengajaran, tapi pengajaran itu seolah-olah tidak hidup dalam hidup kita.
我们听了很多的讲道，可是这些讲道呢，都没有在我们的心里面活出来的。
Pengajaran itu tidak menguasai pikiran kita.
这些教导呢，没有掌管我们的思想。
Kita lebih percaya apa yang orang lain katakan.
我们更相信别人所说的话。
Kita lebih percaya dengan perkataan pasangan kita pada waktu kita berantem sama dia.
我们更相信我们的老公、我们的老婆在吵架的时候跟我们说的话。
Karena setiap kali kalau kita berantem dengan pasangan kita, dia akan mengeluarkan kata-kata dasar kamu ya, kamu tidak pernah beres hidupnya.
因为我们跟老公或老婆吵架的时候，他们总是说你这个人，你的生活都一塌糊涂的。
Kamu pasangan yang tidak benar.
你这个就是，你这个人就不行。
Kamu istri yang tidak pernah menghormati suaminya.
你这个是从来不尊重老公的老婆。
Kamu suami yang gak ada gunanya.
你是无用的老公。
Kamu menyia-nyiakan hidup saya.
你是浪费了我的时间。
Saudara, banyak banget orang hidup percaya dengan kata-kata itu.
弟兄姐妹们，很多人他们生活，他们就信了这些话。
Tanpa kita sadari, kita terikat dengan kebohongan itu.
我们不知不觉中让这些谎言束缚了我们。
Itulah yang disebut believing lies.
这就是所谓的相信谎言。
Sesuatu yang menguasai kita tapi sebenarnya itu bohong.
一些掌管了我们的生活，但原来这是谎言。
Saya mencoba mengklasifikasikan kebohongan-kebohongan seperti apa yang seringkali menguasai kita.
我呢，尝试。 分类这些谎言，哪些谎言是经常掌管了我们？
Yang pertama itu adalah kebohongan tentang diri kita.
第一个就是关于我们自己的谎言。
Kebohongan tentang diri kita ini biasanya berbicara tentang apa yang sanggup dan tidak sanggup kita lakukan.
这些谎言呢，一般都说我们所能所不能的。
Kita selalu melihat hidup kita dalam komparasi dengan orang lain.
我们总是看我们自己比较。 跟别人比较的。
Ada orang lain yang jauh lebih berbahagia, ada orang lain yang jauh lebih menderita.
有人比我们更幸福，有人比我们更辛苦。
Ketika kita melihat orang lain sangat sukses, maka kita akan mengatakan, aku ini gak mampu.
当我们看到很成功的人，我们就说啊，我自己不行的。
Ketika melihat orang lain begitu harmonis di keluarganya, kita mengatakan, aku ini gak bahagia, aku kesepian.
当我们看到一个人家庭和睦的时候，我们说啊，我很不幸福，我很孤独的。
Atau sebaliknya, ketika kita melihat orang lain banyak kurangnya, kita mengatakan I'm very good.
反过来呢，当我们看到一个人很多缺点的时候，我们就说啊，我自己很好的。
Kita mengatakan aku paling bisa.
我们说我自己呢，我什么都会。
Aku yang terbaik.
我是最好的。
Aku bisa melakukan apa saja.
我什么都能做。
Aku enggak butuh kalian semua.
我也不需要你们。
Karena aku sanggup melakukan apa saja.
因为没有什么事我是我不能做的。
Saudara, perhatikan di ayat 33. di bagian yang tadi kita baca, saudara.
弟兄姐妹看, 我们经文的第33节,
orang-orang yang baru percaya ini mengatakan begini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun.
他们说我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。
Ini kebohongan, saudara.
这是一个谎言呢?
Kalau nggak bohong, mereka halusinasi.
那如果没有不是谎言呢？他们是幻想呗。
Mereka tahu ratusan tahun mereka hidup sebagai budak di Mesir.
他们知道他们有几百年在埃及当奴仆的。
Anak-anak mereka lahir langsung jadi budak.
他们的孩子生出来就是奴仆。
Bertahun-tahun mereka dari generasi ke generasi mereka hidup sebagai budak.
他们代代为奴。
Sekarang dia bilang, kami keturunan Abraham. Kami tidak pernah jadi hamba siapapun.
那现在他们说我们是亚伯拉罕的后裔，没有做过谁的奴仆。
Itu kebohongan.
这是一个谎言。
Apa kabarnya dengan waktu mereka dibuang ke tanah Babel?
那他们被掳到巴比伦的时候又是怎么一回事?
Bahkan ketika mereka mengatakan itu, mereka sedang dijajah oleh orang Romawi.
那他们说这个话的时候，他们是被罗马人占领了。
Saudara, ini bentuk kesombongan.
这个是一个骄傲的一种形式。
Kebohongan itu memberi makan kepada kesombongan mereka.
这个谎言是助长了他们的骄傲心态。
Dan itu menghambat mereka untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan.
阻止了他们了解真理。
Kesombongan kita membuat kita berpikir bahwa semua bisa kita atur.
我们的骄傲让我们觉得没有什么是我们不能安排的。
Semua bisa kita kendalikan.
没有什么是我们控制不了的。
Padahal itu bohong, saudara.
可是这个是谎言呢?
Kita bisa hancur kapan aja.
我们什么时候都可以被打碎的。
Besok pagi kita bisa kehilangan semuanya.
我们明早就可以失去一切的。
Kebohongan-kebohongan yang seperti itu, seperti bondage, seperti belenggu dalam hidup kita.
这些谎言就像一个牢，就绑住了我们。
Bahkan membuat kita tidak bisa merasakan betapa besarnya kasih sayang Tuhan dalam hidup kita.
让我们感觉不到上帝是多么爱我们。
Saking kita merasa diri kita hebat, kita nggak bisa merasakan bahwa kita sungguh membutuhkan Tuhan.
当我们觉得我们自己很棒的时候，我们感觉不到我们需要上帝。
Banyak sekali kita hidup dengan kebohongan tentang diri kita.
我们很多次都是以谎言生活的。
Ada jenis kebohongan yang lain, saudara.
还有另一个谎言。
Kebohongan tentang hidup kita.
关于我们生活的谎言。
Kadang kebohongan itu bekerja karena memang mengandung kebenaran yang tidak utuh.
有的时候这个谎言会起作用呢，是因为它里面包含了不正确的、不完全的真。
Misalnya kita mengatakan begini, Tuhan sanggup memampukan kita melakukan apa saja.
你比如说，我们说上帝让我们无所不能的。
Saudara mengatakan puji Tuhan, bukan?
Haleluya.
Ini adalah keyakinan yang nampaknya hebat.
这个是看起来是一个很棒的信息啊。
Tuhan sanggup memampukan kita melakukan apa saja.
就是上帝让我们无所不能的。
Tapi memahami seperti ini bisa menyesatkan.
可是我们这样理解呢，会误导我们。
Ketika kita menghadapi kesusahan, ternyata kita tidak sanggup.
那我们面对困难的时候，原来我们是不能做的。
Lalu kita menjadi sangat hancur.
那我们就是很憔悴了。
Lalu kita menjadi putus asa.
我们就很气馁了，失去希望了。Dan
kita tidak mau lagi berjalan di jalan Tuhan.
我们就不要走上帝为我们准备的路。Karena
kita kecewa dengan apa yang kita percayai itu, saudara.
因为我们对我们所信的很失望。Padahal
apa yang kita yakini itu salah.
可是原来我们所信的这个是错误的。Saudara,
di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan begini, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya.
彼得后书第1章第3节说：“神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。”
Saudara, betul bahwa Dia memampukan kita melakukan banyak hal.
的确，神是让我们什么都能做的。Tapi
dalam 2 Petrus ini dikatakan Dia menganugerahkan segala sesuatu untuk hidup yang saleh.
可是在这个彼得后书呢，他说他赐一切是让我们有敬虔的生活。
Hidup yang saleh itu lebih dari sekadar hidup, saudara.
这个金钱的生活是胜过生活的。
Ini bukan sekadar hidup yang dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi.
它不仅仅是被肉体欲望所主宰的生活。
Ini bukan sekadar hidup yang di mana kita mencapai semua goal-goal yang sudah kita tetapkan.
这不仅是一个达到所有目的的生活。
Ini adalah kehidupan yang menjadi rancangannya Allah bagi kita.
这是上帝为我们计划的生活。
Allah merancangkan hidup yang penuh kemuliaan untuk kita.
上帝他已经计划了充满荣耀的生活给我们。
Dan untuk hidup yang seperti itulah Dia memampukan kita.
为了这样的生活，他让我们无所不能的。
Saudara, sangat mungkin bagi kita orang yang mengaku sudah percaya, tapi pikirannya belum sepenuhnya diperbaharui.
很可能我们嘴上说我们信主，可是我们的思想还没有完全被更新。
Pikiran yang masih dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan yang menyesatkan.
我们的思想, 充满了误导的谎言。
Kebohongan seperti ini kemudian melemahkan kita dan menghambat pertumbuhan hidup kita.
那这些谎言呢, 让我们软弱, 阻止了我们成长。
Hingga hari ini kita mesti memikirkan bagaimana supaya kita bebas dari kebohongan itu.
到今天我们要好好的想一想，我们怎么样才能摆脱这个谎言。
Kalau Bapak Ibu tidak sadar akan kebohongan ini, maka Anda akan terus hidup di dalam kebohongan itu.
如果你们都意识不到这个谎言，你们会一直在这个谎言生活下去的。
Kebohongan seperti itu membelenggu kita.
这样的谎言是束缚了我们的生活。
Kalau gitu pertanyaannya, gimana saya supaya bebas dari kebohongan itu?
那问题就来了，我们是怎样解脱这个谎言呢？
Saudara, ayat yang kita baca di Yohanes 8 ini sangat hebat sekali.
我们读的这个约翰福音第八章是很厉害的一句。
Di ayat 30 memperlihatkan Tuhan, di sini Tuhan sedang melakukan percakapan dengan orang-orang yang menjadi percaya setelah mendengarkan pengajaran Yesus.
在第三十节，耶稣对刚刚信主的人进行对话。
Orang-orang yang mengaku baru percaya ini sesungguhnya tidak memiliki iman yang sejati, saudara.
这些刚刚成为信徒的人，他们其实呢没有真正的信心。
Iman mereka itu masih hanya ada di permukaan, saudara.
他们的信心是表面的信心。
Tidak sungguh-sungguh di dalam hati mereka terjadi sesuatu.
不是真正的在他们的心里有发生什么。
Mereka hanya terpesona melihat begitu hebatnya Tuhan Yesus melakukan mukjizat.
他们只是因为看到了奇迹而觉得很惊讶而已。
Mereka hanya kagum melihat kuasanya Tuhan Yesus.
他们只是佩服神的能力。
Yesus sadar betul, aware dengan kondisi ini, saudara.
那耶稣意识到这个情况了。
Sehingga kepada orang-orang yang seperti ini, Yesus mengatakan demikian.
所以他说了。
Jikalau kamu tetap berada dalam firmanku, kamu benar-benar muridku.
你们如果常常遵守我的道，就真是我的门徒。
Jadi saudara, kata tetap.
这个常常。
Atau dalam bahasa Inggris, if you abide in me.
英文说遵守我的道。
Itu artinya tinggal terus-menerus.
意思就是永远的常住。
Atau bisa dikatakan to dwell atau tinggal seperti kita tinggal dalam rumah.
好像就是我们住在一个家里一样。
Jadi bagaimana kita terbebas dari kebohongan-kebohongan yang membelenggu tadi, tinggallah dalam kebenaran firman Tuhan.
所以我们怎么会摆脱这个谎言？我们要常住在真理当中。
Terhadap firman Tuhan itu bukan kita seperti bertamu, saudara.
对于神的话语呢，就不像我们在做客一样。
Kita kalau bertamu ke tempat tetangga itu sekali-sekali.
那我们做客。 到邻居家里做客，那只是偶尔的。
Hanya sekali-sekali kita berkunjung ke rumah saudara kita, family kita.
我们拜访亲戚也是只是偶尔的。
Kalau ada yang ulang tahun, kita berkunjung ke tempat saudara kita.
那如果有我们的亲戚有人过生日，我们就拜访他。
Kalau ada yang lagi susah, kita berkunjung ke tempat teman kita.
如果我们的朋友有遇到困难的时候，我们就拜访他。
Tapi kita tidak tinggal di sana, kita hanya sekali-sekali pergi ke sana.
可是我们也没有住在他们家，只是偶尔去拜访。
Terhadap firman Tuhan itu seperti kita tinggal di rumah kita.
那对于神的话语呢，就好像我们住在这个家里。
Kita bangun pagi di sana.
我们在那儿起床。
Kita makan di sana.
我们在那儿吃饭。
Kalaupun kita pergi sejauh manapun kita pergi, kita pasti pulang ke sana.
那我们去了多远，我们还是会回来的。
Malam kita tidur di sana.
晚上我们也在那儿睡。
Kita menangis di sana.
我们在那儿哭。
kita bahagia di sana.
我们在那儿幸福, 开心.
Seperti itulah artinya tinggal di dalam firman Tuhan.
这就是所谓的常住在神的话语里.
Dan firman itu memimpin kita.
这个话语呢, 会引导我们,
membentuk cara kita berpikir,
会塑造我们的想法,
membentuk cara kita memandang dunia kita,
会塑造我们怎么看世界的,
bahkan tidak ada area di dalam hidup kita yang tidak disentuh oleh kebenaran firman.
那我们的生活各个方面都没有一个没有被这个神的话语所触及的.
Firman itu beroperasi di dalam hidup kita.
神的话语在我们的生活里, 做工,
karena kita hidup di dalamnya.
因为我们在这个真理活,
hidup di dalamnya artinya kita terus-menerus melakukan kebenarannya.
我们在这个真理活, 意思就是我们一直一直地遵守这个道理.
Kita bukan cuma baca,
我们不只是读,
tapi kita melakukan apa yang kita baca.
可是我们读了我们就行出来.
Kita bukan cuma merenungkan,
我们不只是思想,
tapi kita menghidupkan apa yang kita renungkan.
可是我们凭这个思想而活出来了.
Tahukah saudara, secara teori kekuatan belajar itu ada pada tindakan repetisi.
理论上学习, 重于, 一直, 重复做的, 运动.
Repetisi atau pengulangan itu adalah cara belajar yang sangat ampuh.
重复是一个学习最好的方法.
Dalam belajar kita mengulang-ulang sampai kita bisa melakukannya dengan baik.
在学习的过程中，我们一直重复，一直重复，让我们可以做最好的.
Sebenarnya saudara, kebohongan itu juga kita terima dengan berulang-ulang.
其实这些谎言不也是我们重复的接受的.
Kita dengar itu berulang-ulang.
我们重复的听到.
Begitulah kita diikat oleh dosa.
所以这个谎言才可以束缚我们.
Berkali-kali diperdengarkan kepada kita.
因为我们经常听的.
Sampai kita percaya seperti itulah kita jeleknya.
所以我们就信了, 我们就这么的好, 这么坏.
Berarti saudara-saudara, ada proses juga yang harus kita lakukan terus-menerus dalam hal tinggal di dalam firman Tuhan.
所以说我们这个常住在主里面呢, 我们也有一个重复的过程.
Allah itu memang menyelamatkan kita, saudara.
神是拯救了我们.
Di dalam Kristus kita dibebaskan dari ikatan dosa.
我们在基督里, 摆脱了这个罪.
Tapi ada perjuangan yang harus kita lakukan.
可是我们也要做所有一些努力啊.
Bukan perjuangan untuk mendapatkan keselamatan, saudara.
不是为了得到救恩的努力.
Gak ada yang bisa kita lakukan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita keselamatan.
那这个救恩我们是努力不来的, 是神给我们的.
Tapi perjuangan yang perlu kita lakukan adalah tinggal tetap di dalam kebenaran terus-menerus.
那我们所要努力所要争取的就是常住在这个真理当中.
Sehingga ketika kita menemukan kegagalan, menemukan kehilangan, itu tidak membuat kita menyerah.
所以让我们失败的时候，我们也没有失去希望。
Waktu kita mengalami kegagalan, kita tidak mengatakan kepada kita, tuh kan benar, emang lu nggak sanggup.
就是我们遇到失败挫折的时候，我们不会对自己说，那我说了，你就是不行。
Bukan itu yang berbicara dalam hidup kita.
那不是这个。
Kalimat itu, kebohongan itu tidak menguasai kita harusnya.
这个谎言是不会掌管我们的。
Tapi yang berbicara kepada kita adalah firman Tuhan.
可是跟我们说话的就是神的话语.
Firman Tuhan yang mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
神的话语说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全.
Lalu kita enggak hancur, saudara.
然后我们也没有被打碎.
Iya, kita kalah.
我们是被打败了.
Ya, kita kehilangan.
我们是失去了.
Tetapi kekalahan dan kehilangan itu tidak berkuasa atas kita.
可是这些失败，这些失去的，没有掌管主宰我们的生活.
Karena kita meyakini kasih karunia Tuhan itu mencukupkan kita.
因为我们信上帝的恩典是够我们用的.
Sehingga walaupun gagal, kita tidak give up.
所以呢，我们失败的时候，我们没有放弃.
Kalaupun kita kehilangan, kita tidak give up.
当我们失去的时候，我们也没有放弃.
Kita nggak pernah give up sama pasangan kita.
我们没有放弃我们的对象.
Kita tidak give up sama anak kita yang bandel itu.
我没有放弃我们调皮的孩子.
Kita nggak give up dengan usaha kita yang berat itu.
我们没有放弃我们的事业.
Hidup kita begitu susah tapi kita tidak pernah give up.
我们的生活虽然苦，可是我们没有放弃。
Itu yang pertama, saudara.
这个是第一个.
Yang kedua.
第二个.
Ini secara singkat. Kita bebas dari kebohongan ketika kita hidup dalam relasi dengan Kristus.
我们解脱谎言呢，是在我们和耶稣有亲密关系的。
Tuhan Yesus dalam firman hari ini mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
上帝今天说，你们会知道真理，而这个真理会让你得以自由。
Di sini Tuhan berbicara tentang kebenaran yang menyelamatkan, saudara.
在这里上帝讲的真理是解救我们的真理。
Jadi mereka yang tidak mengenal Allah tinggal dalam kegelapan.
所以这些不认识主的就生活在黑暗里面。
Mereka yang tinggal dalam kegelapan tidak bisa mengerti akan isi hati Allah.
生活在黑暗里面的人，他们不懂神的心思。
Dalam mengenal Kristus kita juga menemukan kebebasan itu atau freedom itu.
我们在认识主的时候，我们找到了这个自由。
Tetapi saudara mungkin bertanya, what kind of freedom?
可是我们可能会问，那什么样的自由呢？
Freedom, kebebasan untuk tidak berbuat dosa.
是不犯罪的自由。
Kebebasan untuk mengasihi Allah.
爱上帝的自由。
Kebebasan untuk memberikan hidup kita bagi Dia.
把我们的生活交到他的手中的自由。
Kebebasan untuk melakukan kebenaran.
行出真理的自由。
Karena orang yang belum diselamatkan selamanya hidup dalam belenggu.
因为没有被解救的人呢，他一辈子都是被束缚的。
Ilustrasi sederhananya seperti perbandingan antara orang yang bisa membaca dan orang yang buta huruf.
就是比喻是一个人他能读，有一个人是看不懂字的。
Orang yang bisa membaca bisa belajar apa saja.
我们要是能读的话，我们什么都能学。
Dia memiliki kebebasan untuk membaca apa saja.
我们是很自由的，可以读所有的东西。
Tapi orang yang buta huruf akan terbatas untuk belajar sesuatu.
那个是如果不认字的人呢，他学什么都有限。
Dia tidak bebas.
他没有那个自由。
Saudara, apakah Anda sudah memiliki kebebasan yang seperti itu?
弟兄姐妹们，你们有这样的自由吗？
Atau saat ini Anda sedang terbelenggu di dalam dosa?
或者是你们现在，正在在最终被束缚。
Datanglah pada Kristus.
来到主的面前。
Hanya Dia pribadi yang bisa membebaskan kita dari belenggu-belenggu kebohongan kita semua itu.
只有他能帮我们解脱这些谎言的。
Paulus bisa memahami betapa beratnya ketika kita hidup dalam belenggu.
保罗他明白。 被束缚的感觉是什么样的？
Maka dia dalam Roma pasal 7 dia mengatakan begini, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
所以他在罗马书第三章说，真是苦啊，我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？
Saudara memperhatikan dia mengatakan, aku manusia celaka, siapakah katanya?
你们想想，他说我真是苦，谁能？
Dia bukan mengatakan apakah.
他没有说是什么.
Karena memang dia sedang bicara tentang satu pribadi yang bisa menyelamatkan dia.
因为他所讲的是一个能解脱人的一个个人.
Satu pribadi yang juga sekarang ini bisa melepaskan kita dari belenggu-belenggu kebohongan dalam hidup kita.
一个现在也能帮我们从谎言中解脱.
Saudara, datanglah pada Kristus.
主啊来到主的面前啊。
Dia begitu mengasihi kita.
弟兄姐妹们来到主的面前，他爱我们。
Itu kebenaran.
这是真理。
Kalau ada orang yang mengatakan hari ini dosaku terlalu banyak, Bu.
如果有人今天说我的罪是多么的重，terlalu
besar dosaku.
多么的，我犯了很多罪，我的罪多么的重。
Aku nggak mungkin diampuni.
我是不会的赦免的。
Itu kebohongan.
这是一个谎言。
Karena kebenarannya adalah Kristus telah mati bagi kita di kayu salib.
因为真理就是主为我们在十字架死了。dia telah
membebaskan kita dari ikatan dosa.
他已经让我们从最终脱离。
Itu kebenaran.
这是一个真理。
Berapa banyak dari kita yang masih memelihara kebohongan-kebohongan yang membelenggu hidup kita?
我们多少个人还生活在这个谎言当中呢？
Apakah kita juga mendengar kebohongan-kebohongan tentang gereja kita?
是不是也听到了我们教会的一些谎言？
Bahwa gereja itu di mana-mana nggak ada yang benar.
就说教会呢哪儿都没有好的。
Gereja itu tempat orang sakit hati.
就是教会是失望的人的地方。
Gereja itu tempat orang saling menyakiti.
教会是 人们互相伤害的地方。
Lalu kita coba mencari di mana gereja yang paling enak。
然后我们就找最好的教堂是
在哪。Kita keliling Jakarta cari gereja yang paling nyaman。
我们满雅加达的找最舒服的教堂。
Kita cari gereja mana yang bisa membuat kita sangat diperhatikan。
我们找哪个教会能让我们受到关注。
Gereja yang di mana kita merasa dilayani sekali。
我们找一个教会能侍奉我们的，能服务我们的。
Kita cari gereja yang hamba-hamba Tuhannya baik sama kita。
我们找一个传道人都对我们很好的教会。
Gak ketemu。
我们不会找到的。
Soalnya bukan itu kebenarannya, saudara。
因为那不是真理。
The truth is。
真理是。
Bukan masalah gereja mana yang benar。
不是哪个教会最好最正确的。
Tapi apakah saya sudah menjadi jemaat yang benar？
那是我自己是不是成为真正的信徒。
Apakah saya sudah menjadi jemaat anggota tubuh Kristus yang sungguh-sungguh？
我自己是不是真正的是上帝的教会的成员？
Apakah saya sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi dengan baik？
我是不是在这个教会起了很好的作用？
Yang memberi dirinya bagi Tuhan，
就是把生命给到上帝，
jadi berkat bagi orang lain，
成为别人的祝福，
memberi diri untuk melayani，
侍奉别人，服务别人，
membantu orang，
帮助别人，
mengasihi，
爱别人，
mengampuni，
赦免了别人，原谅了别人，
itu kebenaran，
这就是真理。
Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka yang berbicara dalam diri kita adalah kebenaran-kebenaran Tuhan.
如果我们知道真理，那在我们里边说话的，那都是神的话语。
Bukan kebohongan yang melemahkan kita.
不是让我们软弱的谎言。
Saya tutup, saudara pulang nanti lakukan latihan rohani.
我会用这个结论来总结。
Pertama, saudara pikirkan kebohongan-kebohongan apa yang selama ini masih Anda percayai.
第一个，你们要想到你们现在还信了哪一些谎言？
Cari, saudara.
你自己找。
Pasti ada.
肯定会有一个谎言是影响到你生活的。
Bisa jadi itu yang selama ini membuat Anda kita tidak bertumbuh.
可能那就是一个让我们无法成长的谎言。
Bisa jadi kebohongan-kebohongan itu membuat kita ini gampang sekali putus asa.
那可能这些谎言也是让我们很容易感到失望的。期内的。
Yang kedua, coba temukan dalam Alkitab apakah kebenaran firman Tuhan yang melawan kebohongan itu.
第二个，那在圣经里面找一个可以对抗这个谎言的经文。
Lalu buatlah rencana.
然后做计划。
Apa yang ingin Anda lakukan supaya kebohongan itu tidak menguasai Anda lagi?
你们是怎么样让这个谎言不再操控你们的生活？
Supaya firman Tuhan yang menguasai kita.
让神的话语主宰我们的生活。
Bikin rencana latihan-latihan apa yang bisa kita lakukan.
你们自己做计划，自己做练习，你们能做的什么？
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Tuhan tolonglah kami.
主帮助我们。
Supaya dalam hidup kami, kami boleh sungguh-sungguh tinggal di dalam kebenaran firman-Mu.
让我们在生活里，我们可以常住在你的话语里面。
Di dalam kebenaran firman-Mu, kami boleh mengalami Kristus dalam relasi yang benar.
让我们在你里面经历一个亲密的关系，正确的关系。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amen.
Amen.